Jæja, gott fólk, þá er fundur settur klukkan 16.03 í sveitarstjórn Strandabyggðar. Þetta er fundur númer 1374, haldinn í hniði 11.3.2025. Eru athugasemdir við fundarboðun?
Nei.
Nei.
Svo er ekki, þá höldum við áfram. Það eru komin fram tvö afbrigði sem ég ætla að bera undir fundin. Það fyrra er frá Vestfjarðastofu og snýst að tilnefna fulltrúa Strandabyggðar í fagráð gerð menningarstefnu. Og það yrði þá númer svo mikið sem 25 í dagskrá, en ég bið fundarmenn að staðfesta með handauppréttingu ef við tökum þetta og samþykkjum sem afbrigði. Þeir sem samþykkja eins og veistrétti þenn, það er samþykkt samhljóða. Seinna afbrigði er frá Markaðsstofu Vestfjarða, held ég heitt örglega, og það er skipan fulltrúa í stýruhópum áfangastaðaáætlun og það er þið þá númer 26 í dagskrá og ég bið staðfestingu fundarmanna ef við heimilum þetta sem afbrigði þeir sem samþykkja vinsamlegast réttu upp hendi og það er samþykkt samhljóða. En þá snúum okkur að lið 1 sem er lántaka Strandabyggðar hjá Lánasjóði Sveitarfélaga númer 2503 14 og númer 2503-15 og ég ætla að byrja skrifstofustjóra að gera grein fyrir þessum lántökum. Salbjörg, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2025 var gert ráð fyrir lántöku eða lántöku heimildar alltaf 150 milljónum sem og það hefur hlotið samþykki á Lánasjóði Sveitarfélaga. Lántökunni verður skipt niður og núna í mars farið í lántökur upp á 15 milljónir sem eru vegna endurbóta við leik og grunnskóla og 25 milljónir sem eru vegna framlags í brák íbúðafélag sem, og það er vegna nýbyggingar við Höfðatún. Viðauki lánsnúmer 2503-14 Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnar fundi að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélaga sem er númer 250314 að útgreiðslu fjárhæð alltaf 15 milljónir með lokað gjalddaga þann 5. nóvember 2055 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstólsfjárhæðinni, uppgreiðslu gjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlegum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er láni tekið til að fjármagna framkvæmdir og endurbætur á grunn- og leikskóla sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, samanber þriðju grein laga um stofnun opinbers hlutafélags um lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Þorgeir Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10046-35989 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Strandabyggðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð Sveitarfélaga samanber framan greint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns.
Og mörg voru þau orð. Takk fyrir í bili. Það er einhver sem vill tjá sig um samningin og lántökuna. Mattías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. Já. Þarna stendur útgreiðslu fjárhæð. En vegna affalla, vegna skuldabréfa útgáfu sem Lánasjóðurinn þarf að gera. Og þá er í rauninni höfuðstólsfjárhæðin ekki svo sama. Það er að það sem við þurfum að borga af er 17,2 milljónir. En við fáum bara út 15 milljónir. Þarna eru núna, já, við erum að taka fyrir þetta lán. En númer 14. En svo ég klári þetta bara af því að við erum að taka tvö lán. Og, eða stefnum að því að taka tvö lán. Er nú Er staða lausafjárstaða sveitarfélagsins með þeim hætti að við getum frestað í að taka þessi lán núna? Og það er kannski bara í rauninni eina spurningin.
Já, takk fyrir, Mattías. Salbjörg, getur þú frætt okkur um
lausafjárstöðuna? Lausafjárstaðan er mjög slæm. Hún er akkurat engin eins og sem stendur.
Takk fyrir, gjörðu svo vel, Mattías.
Takk, þannig að hérna, það er nauðsyn til þess að taka þessi lán eins og reyndar er gert ráð fyrir í fjársáðunum.
Já. Svarið er einfaldlega já, við reyndar gerum ráð fyrir og gerum ráð fyrir að þurfa að taka eða geta tekið alltaf 150 miljónir á þessu ári eins og kom fram, það er samþykkt, en það hefði aldrei verið farið í þetta endilega núna ef lausafjárstaðan hefði boðið upp á ykkur aðra lausn, en það er ítt á okkur að klára okkar hlut í stofnframlagi vegna byggingar ráðhús á vegum Brákar og það var samið það í desember til þess að einmitt að liðka á okkar stöðu þá að greiða það að hluta til. Nú komið þið að klára þá greiðslu og ég held að það sé engin önnur, það er svo sem alveg augljóst svar, þetta er óumflýjanlegt eins og staðan er akkurat núna og til þess, fyrir þess við erum heimild sem við erum að nýta okkur. Erum fleiri? Já.
Takk fyrir það. Já, já. Það er þarna í fylgigögnunum er eitthvað sem að heitir taxonomy sem er eitthvað sem að ég gerir ráð fyrir því að skrifstofan útfylli samviskusamlega en það sem það er mjög forvitnilegt að lesa það. Það er svona eitthvað konar umhverfis úttekt á þessum lánum. Ég veit ekki alveg hvað að segja um það en það er, ég ætla ekki að setja út á þetta. Þetta er bara, ég hef ekki séð þetta áður, hefur þetta verið áður.
Má ég taka til
máls? Já, gerðu svo vel,
takk. Þetta er samkvæmt hérna stöðlum frá Evrópu, einhverjum Evrópu stöðlum sem að lánasjóðunum ber að framfylgja og við sem að tökum lán, fyllum þetta samviskusamlega út. Það er allir gangur að því hvort að þetta er allt saman jákvætt eða neikvætt svörin. Og hérna, ég átti samskipti við lána stjóra á föstudaginn vegna þess og ég hef búin að skila þessu inn.
Takk, takk.
Takk fyrir það. Ég held að þetta sé ekki allslæmt, sko. Þarna er verið að flokka í rauninni eðli framkvæmda eða eðli notkunar á láninu. Og það er auðvitað bara að við erum ekki neitt stöðu til þess að sko, setja okkur upp á móti þessu. Þetta er bara tilskipun sem kemur og við þurfum að fylla upp í þessa flokkun eins og Selberg hefur gert og eins og ég segi og það kemur fram í bréfi í fylgiskjali frá fulltrúa lánasjóðsins hvernig til að þeirra um flokkun var og ég held að hún sé ósköp eðlileg rétt mætt þannig að ég held svona þegar við lærum inn á þetta er ekki fyrsta sinn sem þetta kemur inn á borði okkur við höfum áður farið í gegnum svona flokkun eða umræðum þessa flokka en ég held að við séum svona þegar framlíður og við náum utan að þetta betur að þá sjáum við hag af því að haga þessu svona en við höfum auðvitað ekkert valin
ég var ekkert að setja út á þetta, þetta er bara mjög forvitnilegt.
Já, það er það, ég tek undir það.
Takk fyrir.
Heyrðu, þá er held ég, er einhver sem vill tjá sig meira eða frekar um þennan fyrsta lið þar að segja þetta lán 2503-14. Svo er ekki þá legg ég það fyrir fundin að samþykja þessa lántöku og byrð þá sem staðfesta það að vinsalast réttu pendi. Lántakan er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 2. Það er lántaka sorpsanlags strandasýslu EHF.
Já. Það er viðvikið vegna láns númer 250315. Það er hitt lánið. Hljómar á þessa leið. Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með að sveitarstjórn fund að taka lán númer 250315 hjá Lánasjóði sveitarfélaga að útgreiðslu fjárhæð alltaf 25 milljónir með loka gjalddaga þann 5. nóvember 2055 í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Sveitarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu, höfuðstólsfjárhæðinu, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaða standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlegum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er láni tekið til að fjármagna framlag sveitarfélagsins vegna nýbyggingar, brákar íbúðarfélags, á raðhúsi í sveitarfélaginu sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenn efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags um lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10.04.63.5.9.8.9 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Strandabyggðar að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrit og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæl og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talin beiðinni útborgun láns.
Takk fyrir þetta. Ég bið ykkur afsökunar að hafa farið þarna aðeins fram úr dagskrá. Það þetta seinna lán 2503 nr. 15, 25 milljónir vegna þessara framkvæmdar eins og ég sagði við höfum verið þrýsta okkur að klára uppgjör vegna stofnframlags. Einhver sem vill tjá sig frekar þetta? Matthías, gjör svo vel.
Já, takk. Við vorum búin að greiða hluta af þessu framlagi.
Já.
Hvað vorum við búin að greiða mikið?
Sjö.
Já,
sjö milljónir. Með aðeins útskýra að þá þetta hérna það er öruvísu flokkun að því þetta er nýbygging þá hefðilega að taka þá lán fyrir nýbygginguna allri þó við höfum greitt hlutað við fyrir áramót.
Fleiri sem vilja tjá sig?
Nei.
Það er ánægjulegt að sjá náttúrulega hvernig þetta gengur þessi framkvæmd. Og, en ef það er ekki fleiri sem vilja tjá sig þá legg ég til að við samþykkjum þessa lántöku og bið þau sem staðfesta og samþykkja vinsamlegast rétt í hendi og lántakan er samþykkt samhljóða og síðan eins og kemur fram förum við í það á að klára frágang þessara lánasamninga og senda til lánasjóðsins á morgun. Þannig þetta fyrir í framkvæmt strax. Nú, þá getum við með réttu farið í lið 2 sem er lántaka líka, sorpsanlag Strandasýslu. Nú EHF, númer 2503-13. Það hefur náttúrulega undanfarið verið svolítil umræða stöðu sorpsanlagsins gagnvart Strandabyggð. Ég er ekki að fara í endilega almennt stöðu sorpsanlagsins en við höfum í gegnum tíðina sem stæðist eigandinn og kannski sá aðri sem hefur lagt svolítið línurnar í þessari uppbyggingu og ég ítreka að hún er tilkomin auðvitað fyrst og fremst kannski vegna lagabreytinga á sínu tíma en líka vegna þess að það eru tækifæri fólkin í því að stækka þetta fyrirtæki En sem stæðstu hlutafinn þá höfum við tekið á okkur vissar ábyrðir útgjöld fyrir sorpsamlagið og nú er komið að því að sorpsamlagið greiði það tilbaka og það er búið að fara í gegnum þetta með fulltrúum lánasjóðsins sem meta það svo að það sé fyllilega eðlilegt og réttlætanlegt að sorpsamlagið taki þetta lán til að greiða Strandabyggð tilbaka. Áður en ég gef orðið laust, Salbjörg, er eitthvað sem þú vilt bæta við þetta?
Nei, þetta er náttúrulega vegna tækja kaupa í sorpsamlag, svona þessi, þetta er þessum stemma sem að þessi, þetta uppgjör er gert, sko.
Það er rétt, við höfum lagt út fyrir tækjum og nú er komið að því að sorpsamlag er greiði tilbaka. Er ykkur sem vilja tjá sig þessa lántöku, Matthías gjör svo vel?
Já, takk, hver er út þetta? Já, það... kom mér vissulega óvart hvað þessi skuld sorpsamlagsins við Strandabyggð var orðin há áramót. Það er eðlilegt að sé alltaf eitthvað viðskiptaskuld þar sem að Strandabyggð selur út vinnuna til sorpsamlagsins. Það er eðlilegt að það sé alltaf eitthvað rúlandi viðskiptaskuld en ég ætla að það sé alveg rétt metið að það þurfi að þetta hefur verið orðið það mikill munur að þurfa leiðréttan með þessu mæti.
Já, já, ég tek undir það með þér. Það var bara einfaldlega þessi staða og við höfum svo sem að rænta í sveitarstjórn. En nú er bara komið að því að klára þetta og svo sem ekki mikið meir um það að segja. Einhver sem vill tjá sig frekar? Ma, er hlýtt
Má,
gjörsver?
Já, ég bara var, því var hérna, þegar ég var að lesa hérna að ég láma saman ekki að skili þið sko fyrir útgreiðslu væri meðal hans sko staðfestar afrit að funda gerðum allra ábyrðaðilega þannig að þetta var eftir að fara náttúrulega fyrir Kaldrænsrepp og fyrir Árnesrepp þannig að lánum við náttúrulega ekki greitt út fyrir
nei.
Þetta er allt komið.
Það er ágætis hérna spurning. Við erum fyrst og fremst hér að samþykja lántökuna fyrir hans strandabyrðar.
Fyrir okkar hann sko.
Eins og kemur fram í fundagerð. Fleiri sem vilja tjá sig?
Nei.
Svo er ekki, þá óska ég eftir samþykki fundarins fyrir...
Það er ekki að lýsa
upp. Já, fyrirgeðu, akkurat. Akkurat.
Það er, þetta er lánasamningunum með 25.03.13, ákvörðunum að veita einfalda ábyrð, veðsetningu tekjum til tryggingar ábyrðar og veitingu umboðs. Og veitingu umboðs til að undirrita lánasamning og taka að sér þær skuldbeitingar sem greinir í lánasamningi vegna láns svarpsamna strandasýslu EHF frá Lánasjóði sveitarfélaga. Sveitarstjórn strandabyggðar samþykkir hér með sveitarstjórn á fundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar og annarri málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til tryggingar láns svarfsamlega strandasýslu EHF og lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól alltaf krónur 25 milljónir með loka gjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Ábyrðin tekur til allra greiðslna sem og hverskins kostnaði sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir. Er lánið tekið til að fjármagna kaupa á vélum, tækjum og áhöldum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu sem ber þriðju grein laga um stofnun opinbers hlutafélag sem lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur og eignarhald á félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að sveitarfélagið selji eignarhlut sinn í félaginu til annar opinberra aðila skuldbundur sveitarfélagið sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni sveitarstjóra kennitala 10.04.63.5.9.8.9 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd strandabyggðar undirrita lánasamningu í lánasjóð sveitarfélagið samanber framangreint sem á til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskin skjöl fyrir mæl og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með telin beiðinu um útborgun láns.
Takk fyrir þetta. Einhver sem vill tjá sig þarna um. Svo er ekki þá leggja til að við samþykkjum þessa lántöku fyrir hönd strandabyggðar og kalla eftir handa uppréttingu því til staðfestingar. Samþykkt samhljóða og þessi lánasamningur verður frá genginn á morgun eins og hinir. Þá er komið að lið 3 sem er samþykkt um meðhöndlun úrgangs í strandabyggð seinni umræða. Ég hygg að við höfum sveitarstjórn farið nokkuð vel í þetta mál, það er búið að taka þetta fyrir í fyrri umræðu og áður hafði sveitarstjórn setið vinnufund um skjalið, það er búið að eiga sér stað vinnufund, að hafa átt sér stað vinnufundir milli fyrir og seinni umræðu, þannig að fyrir okkur liggur núna einfaldlega að samþykja þessa samþykkt og staðfesta. Er ykkur sem vill tjá sig áður en við göngum til atkvæða um hana? Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Já, ég held að sveitarstjórn sé búin að fara nokkuð ásamt starfsmönnum skrifstofu strandabyggðar sé búin að fara nokkuð vel yfir þetta og við séum komin að því að samþykkja núna í annar umræðu endanlegan frágang. Auðvitað kann koma til þess í framkvæmdinni að það þurfum við að laga eitthvað setna en það verður tíminn að leiða ljós. Ég held að við komast ekki lengra og ég legg til að þetta verði samþykkt.
Ég tek undir það að ég það eru auðvitað mikil, hefur mikil vinna átt sér stað á skrifstofunni hjá bæði skrifstofustjóra og starfsmanni, en líka hefur inn í þá vinnu komið fulltrúi ráðuneytisins, þannig að ég held eins og þú segir, það er búið að svona ég held við séum búin að gardra okkur fyrir öllu hvað þetta varðar, en ef eitthvað kemur upp þá auðvitað tökum við á því. En fyrir líkur að staðfesta þessa samþykkt um meðhöndlun úrgangs í strandabyggð núna í seinni umræðu og ég óska eftir því að þeir sem að samþykkja hana vinsamlegast réttu upp hendi. Samþykkt samhljóða. Þá fer hún bara til í hefðbundu ferli til kynningar í, hjá stjórnartíðendum og verður svo sett á heimasíðu þegar það kemur. Þá er það liður númer 4, það er samþykkt um stjórn og fundarsköp strandabyggðar seinni umræða. Það gildir það sama hér, við erum búin að ræða þessa samþykkt talsvert mikið og í rauninni hefur upphafið kannski átt sér stað í stjórnsýslu úttekt KPMG þegar okkur er bent á að okkar samþykkt er komið til ára sinna og nýtt fyrirkomulag eða nýtt form hefur legið fyrir hjá ráðuneytinu síðan 2021. Þannig að við erum núna búin að aðlaga okkar samþykktum stjórnarfundarsköp að þessu nýja formi ráðuneytisins og það er sama þar, starfsmenn hafa komið mikið að hreins umræðu og haldið utanum umræðana og farið yfir skjalið margoft og nú líkur fyrir samþykkt um stjórnarfundarsköp strandabyggðar sem er fyllilega í takt við forskrift ráðuneytisins og þetta hefur sömuleiðis farið í gegnum rýni hjá KPMG, stjórnsýslu fræðingi þar. Þannig að ég held að við séum í þeirri stöðu einfaldlega núna að samþykja er einhver sem vill tjá sig áður en við göngum til þess. Nei, svo er ekki. Það óska eftir því að þeir sem að staðfesti og samþykji nýja samþykkt um stjórn og fundarsköp strandabyggðar vinsamlegast réttu upp hendi. Samþykkt samhljóða. Og þessi fer síðan sömu leið og hinn í hefðbundu ferli.
Augnablik óttuði, þarf þessi að fara til samþykktar í ráðuneytinu.
Já.
Takk fyrir.
Þá er það liður 5, það er staðfesting á skipan í stýrihóp vegna gerðar skóla menntastefnu. Við erum með menntastefnu hér í sveitarfélaginu sem er komin til ára sinna, hún er 10 ára gömul á þessu ári og það liggur fyrir og er okkar hlutverk sem sveitarstjórn að ganga í þá vinnu að endur nýja slíka stefnu. Við höfum að slökka hérna á hljóðinu, við höfum fengið til liðs við okkur í þá vinnu fulltrúa frá Áskarði sem hafa reynslu á því að halda utan um gerð menntastefnu og það hefur staðið til svo sem lengi að byrja þessa vinnu en við höfum ekki getað það vegna formgalla í umræðu í fræðslunefnd. En nú erum við hins vegar komin að því að staðfesta stýrihóp sem að við erum búin að skipa fulltrúa í og fyrir T-lista er það Þorgeir Pálsson og Grettir Örn Ásmundsson og fyrir A-lista Hlíf Hrólfsdóttir sem mynda þennan stýrihóp. En það er alveg ljóst að mun fleiri einstaklingar munu koma að þessari vinnu, sérstaklega skólastjóri, starfsmenn skólans, aðrir kjörnir fulltrúar og svo framvegis og verður bara kalla til þeirra eins oft og þörf þykir. En við þurfum að staðfesta þennan stýrihóp og ég bið nema einhverju vilji tjá sig sérstaklega málið. Svo er ekki þá bið ég staðfestingu sveitarstjórnar á þessum tilnefningum og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 6 sem er erindi vinnumálastofnunar beiðni um skráningu tengiliðar fyrir fjölmenningu frá 7. mars. Hér er já, einfaldlega beiðni um að við tilnefnum formlegan tengilið í þetta verkefni eða sem tengilið sveitarfélagsins við vinnumálastofnun vegna þessa málaflokks og það er til af okkar að Hlíf Hrólfsdóttir verði fulltrúi strandabyggðar eða tengiliðu strandabyggðar eða allavega heldur að málið verði á borði félagsmála stjóra Hlífar Hrólfsdóttur. Einhverjum sem vilja tjá sig þetta? Mattías, gjörðu svo vel.
Ég tek bara undir það, ég styð Hlífi í að vera okkar tengiliður.
Já. Þá byrð ég fulltrúa að staðfesta með handa uppreitningu þessa tillögu. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 7. Það er velferðarnefnd Vestfjörða, tilnefning í fulltrúaráð og framkvæmdaráð frá 11.10.23. Reyndar er það svo að það er búið að skipa fulltrúa í framkvæmdaráð en hér eru við þá að formgera fulltrúa í velferðarnefndar sem því fulltrúa ráð velferðarnefndar Vestfjörða og við leggjum til að ég legg til hér að formaður velferðarnefndar strandabyggðar Mattías Sævar Lýðsson verði okkar fulltrúi í þessari nefnd. Einhver sem vill tjá sig? Þá biðjum að við staðfestum það með handa uppreikningu þessum og það er staðfest samþykkt samhljóða. Jó, gjörðu svo vel.
Við þurfum að gera fulltrúa og varafulltrúa.
Og varafulltrúa. Þar fór ég vera. Við skulum nú samt ekki tegja þannig og getum við ekki komið okkur saman eitthvað. Ég get tekið það að mér að vera varafulltrúi ef að hérna fulltrúi samþykja það, þeir sem samþykja það vinsalegast réttuð pöndri og þá er ég vara maður Mattíasar í þessu fulltrúaráði velferðarnefndar Vestfjarða. Og ég biðst afsökunar að það var ekki tilgreint hér í texta í byrjun. Nú. Liður 8. Innviðaráðuneyti beiðni umsögn vegna frumvarpsdraga Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Umsagnarbeiðnin eða fresturinn er reyndar liðin og við erum ekki að fara að veita neina formlega umsögn. Að mínu mati hefur sveitarstjórn komið sínum sjónarmiðum á framfæri á sérstökum fundi með fulltrúum Jöfnunarsjóðs sem haldin var að beiðni okkar og ég sé ekki neina ástæðu til að svo sem orðlengja það frekar við höfum sagt okkar skoðun og hún var tekin til greina eins og hægt er en við fengum hins vegar góðar útskýringar á þessum breytingum svona eins langt og maður getur skilið breytingar og starfsemi Jöfnunarsjóðs þannig ég held að við sem sveitarstjórn gerum ekkert meira í málinu og ég lít svo á að við séum bara leggja það fram til kynningar hér einhver sem við tjá sig, Mattías gjör svo vel.
Já, sveitarstjórn var á fjarfundi með fjórum fulltrúum ráðuneytisins þar sem að sveitarstjórn kom sínu sjónum með framfæri og fengum útskýringar á útlutunar kerfi Jöfnunarsjóðs og hvað stæði og hvað breytingar kynnu að hafa í för með sér. Þannig að við höfum komið okkar sjónum með framfæri við starfsmenn ráðuneytisins. Annað var það ekki.
Flott, takk fyrir þetta Mattías, þetta er alveg hárrétt. Þá er það liður númer 9. Það er erindi til sveitarstjórnar frá siðanefnd sambands íslenska sveitarfélaga frá 28. öðrum 2025. Hér er mál sem hefur komið inn á borð sveitarstjórnar áður og verið afgreitt af sveitarstjórn. Síðan hefur málshefjandi sent erindi til siðanefndar sambands íslenska sveitarfélaga sem gefur sveitarstjórn hér ákveðin frest fram til 28. mars næstkomandi að veita viðbótar upplýsingar í málinu og meðan að sá frestur og sú vinna hefur ekki átt sér stað og fresturinn ekki liðin þá sé ég ekki að hér fari fram negin efnisleg umræða heldur verður þetta einhverlega þá lagt í hendur sveitarstjórnar og það verður þá vara oddviti sem mun afgreiða það mál fyrir hönd okkar á síðari stigum. Þannig að við erum fyrst og fremst að leggja fram til kynningar þetta erindi siðanefndar og það verður þá afgreitt innan þessa tímaramma. Er eitthvað sem tjá sig þetta mál?
Ég sem sér ekki,
Þá var það bara lagt fram. Jú, Mattías, gjör svo vel.
Já, ég held að þetta sé í rauninni alveg rétt skilið því að oddvita að erindið sem að þarna er, það hefur reyndar komið til sveitarstjórnar áður og við í minni hlutunum tjáðum afstöðu okkar á desemberfundi sveitarstjórnar aftur í febrúar og hef svo sem einhver við það að bæta, þannig að ég held að það sé alveg rétt mat að fela varaoddvita að sjá til þess að svara þessu erindi. En auðvitað ást, það sem ég er ekkit víst og alls sendis óvíst að við náum saman um það og það áskil ég mér rétt til að veita mitt eigið álit. Og hérna ég legg sanns til að við ræðum þetta mál ekkit frekar hér.
Takk fyrir það. Þá er þetta sem sagt lagt fram til kynningar og við höldum áfram. Það er liður 10. Jarðhitabúnar eru að bora niður á Gálmaströnd. Það er erindi frá ykkur í Alista. Mjög gott og þarft og ég bið Mattias Evalíðsson að gera grein fyrir erindinu. Gjör svo vel, Mattias.
Takk fyrir. Já, við leggjum til að við sameinumst það að senda frá okkur áskorun sem hljómar þá þannig. Sveitarstjórn Strandabyggðar skorar á Vestfjarðastofu og þingmenn Norðvestur kjördæmis að beita sér að fremsta megni til þess að Orkubú Vestfjarða haldi áfram við beislun jarðhitans á Gálmaströnd við Steingrímsfjörð. Jákvæður árangur þar skiptir mjög miklu máli varðandi atvinnu uppbyggingu og búsetuskilyrði í Strandabyggð. Östutt greinagerð, það er vitað að þarna er verulegur jarðhiti. Orkubúið er með réttin. Þetta er ekki áfellisdómur yfir því orkubúið, en þetta er svona hvati til þess að fá frekari stuðning við orkubúið til þess að geti haldið áfram. Takk.
Takk fyrir þetta, Mattías. Er einhver sem vill bregðast við þessu?
Bara sammála þessu að öllu leyti.
Já, ég tek undir þetta líka. Ég, þetta er sérstök staða. Það er alveg rétt sem að þú segir, Mattías, þarna er vitað jarðhita og það er mjög ergilegt og í rauninni auðvitað óásættanlegt að síðasta törn hafi ekki náð að skila þeim jarðhita upp í nýtingarformi, ef það má orða það þannig. En þannig að það er alveg, við tökum alveg heilsugar undir með ykkur í Alista um að við þurfum að þrýsta á þetta. Þetta var eitt af málum strandanefndarinnar og orkubúið veit ég býður eftir upplýsingum úr hérna og afgreiðslu á þessu erindi, hérna, þessari tillögu strandanefndar. Við veitum ekkert hvað verður það mál fyrir en að nýtt ráðuneyti eða nýtt nafn á núverandi innviðaráðuneyti verður tilkynnt núna í mars og þá væntanlega mun forsætisráðuneytið vísa málinu þangað, en við verðum að halda uppi þessum þrýstingi, þannig að við tökum heilsugur undir með Alista. Og ég held að við getum sagt að og í rauninni bara lagt til að sveitarstjóra verði fallið í samráði við oddvita Alista að koma málinu á framfæri. Þeir sem samþykja þá tillögu eins og lestir réttu fendi. Samþykkt samhljóða.
Og væntanlega þá til að hann líka.
Já, ég getum kosið það að ég sagði það skýrt að við samþykjum hana heilsugur, tökum heilsugur undir hana, en við skulum hafa það formlegt líka. Þeir sem samþykja til að Alista vinsamlega streyttu upp hendi og hún er samþykkt sem leiði samhljóða.
Hvað var annað samþykkt sér?
Að til að sveitarstjóra í samráði við Mattías að koma erindinu á framfæri. Það er í sveitarstjórnarlögum ákvæðið það að telji oddviti að fyrir líki skýrt samkomulag afgreiðslu máls og þarf ekki að eiga sér staðhanda uppreiting. Svo það sé sagt. En
já,
það er aldrei oft réttu pendi hins vegar. Þá er það mál 11, það er sömulegis mál sem þið leggir fram og ég bið þig, Mattías.
Samunum við, Mattías.
Í samráði.
Í samráði.
Ég bið þig, Mattías, að líka svona gera grein fyrir erindinu. Gjör svo vel.
Já, takk fyrir oddviti. Þetta er tillagað ályktun frá sveitarstjórnarfundinum Og ályktunin eða tillaga skýrir sig sjálf. Og hún hljóðar það þannig, bolfiskvinnsla hefur verið endurreist á Hólmavík. Þar eru nú á þriðja tug starfa og því fjölmennasti vinnustaður í Strandabyggð. Forsendur þessara vinnslu er sértækt aflamark frá Byggðastofnun sem samið hefur verið til nokkur ára. Það er sveitarstjórn Strandabyggðar áhyggjuefni ef framkomnar hugmyndir auknar strandveiðar verði til þess að skerða aflaheimildir samnings sértækt aflamark til Strandabyggðar og kippa þar með fótunum undan heilsársstörfum í fiskvinnslu. Sveitarstjórn Strandabyggðar skorar því á þingmenn Norðvestur kjördæmis og atvinnuvegar á þeirra að koma í veg fyrir að svo verði. Þannig hljóðast það.
Takk fyrir. Ég get upplýst að í dag átti ég samtal við fulltrúa í matvælaráðuneytinu sem að fer með þessi mál og hann fullyrti að það yrði ekki hróflað við þeim kvóta eða þeirri úthlutun sem þegar væri staðfest á fiskveið árinu 24-25. Hvað svo sem kann að gerast í framtíðinni, hann vildi allavega og eðlilega ekki bera ábyrgð á því núna en hann fullyrti þetta, staðfesti að það verður ekkert trófla við úthlutun sem þegar hefur átt sér stað sem þýðir að sértæku byggðakvóti sem að unnir eftir hann á ekki að skerðast fari strandveðar fram yfir þessi mörk sem að 5,3% gera ef ég skil rétt. En það er engu að síður mjög mikilvægt og við tökum undir í tillista með ykkur að mikilvægt að hamra á þessu. Vegna þess að það er engin viðbót við kerfið ef að það á að vera þannig í framtíðinni að fari strandveiðar fram úr þakinu, þá verður skorið af annars staðar. Það er engin viðbót og fyrir stærri fyrirtæki sjávarútvegs sem sjá endalaust svart þegar rætt er strandveiðar þá, og fyrir samfélagið í heild þá skipta þessi einhver þúsund eða einhver hundruð tonn engum máli í stóra samhenginu. Við styðum þessa tillögu og ég legg til að hún verði samþykkt. Þeir sem samþykkja þessa tillögu að lista vinsamlegast rétt við pendi. Hún er samþykkt samhljóða og ég legg sömuleiðis til að sveitarstjóri oddvita verði talið að koma hérna á framfæri. Þeir sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast rétt við pendi. Sú afgreiðsla samþykkt. Þá er það erindi númer 12. Jú. Ég hef samráðið Mattias í þessu.
Þú hefur samráðið fyrra erindun en ekki að segna.
Jú, ég reynda að nefna það líka.
En ég
geri það. En þá er það liður 12. Það eru endurbætur við grunnskólan á Hólmavík. Sömuleiðis máls hefjendur aðlistin. Þannig ég bið þig Sævar, Mattias Sævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir allt þetta. Það má kannski ég veit ekki alveg hvort að við eigum að fara að ræða þetta og velta okkur upp úr þessu núna. Þannig að ég er svona aðeins svona, að bakka með hérna dagskráliðin eins og honum er stillt upp í dagskráni. En við í alistanum, við vitum það að það er ekki allt búið. Maður upp í skóla, til dæmis þegar loftrættikerfið ekki komið í almennlega gagnið. Í einhverjum stofum er mishiti og við líf, eða já, sveitarstöndar minn aðlista orkvættir að setjast niður með oddvita og þá fórstuðum manni eignarsjóðs og þeim starfsmanni sem ber ábyrgð á eignunum. Bara til að fá upplýsingar um stöðuna. Ég held að hérna allavega fyrir mína parta þá er það sem að hérna þessi dagskráliður sé í rauninni beiðinu að hvað er eftir að við setjumst niður og ræðum við ykkur og þá sem að hafa eru fulltrúar okkar þarna eins og forstöðum að ráða hús og eigna sjóðs og starfsmaður sem ber ábyrgð á eignunum og já, hvað er eftir? Af hverju er loftrættikerfi eftir? Af því að við heyrum alls konar misvísandi og sögur og, hérna, og við erum kannski ekki nægilega vel upplýst. Það voru kannski það sem ég lókaði til að leggja til undir þessum dagskrálið.
Já, takk fyrir og það sjálfsagt að vera við því og við skulum bara gera það því fyrsta en ég vil gjarnan samt að koma fram fyrir þau sem eru að hlusta eða hlusta á þessa upptöku síðar að það er alveg rétt að það hafa dregist ákveðnir verkþættir og það er engin sérstök gleði með það á okkar hálfu og við höfum ítt á viðkomandi verktaka. Það eru bæði, það er frágangur við loftræstikerfið, það er frágangur við svo kallar sprinklerkerfi sem hefur dregist og er óásættanlegur dráttur, má segja. Það vantar dælu til þess að knýja sem sagt, vatn að þessum túðum, sprinklertúðum og ég er búinn að gera það síðast í gærmorgun og reyndar var í, hef átt í samskiptum vegna þessa nokkrum tíma að við ætlum ekki að bíða lengur eftir þessari ákveðnu dælu sem að var rætt heldur bara að finna aðra dælu sem hentar því að við verum að fara að klára máli. Það er óásættanlegt að þetta sé ekki afgreitt. Ég hef ekki náð í viðkomandi verktaka síðan í fyrir helgi þegar að ég ítti frekar harkalega við þessu. Síðan eru mál sem er einfaldlega ekki komin tími á að klára sem að við höfum samt vitað að eru eftir í þeim hluta sem við ætluðum að klára og það eru sprungu viðgerðar á húsinu utan af. Það eru einfaldlega eftir og það fer að gerast núna þegar að lagast veður. Það er rétt líka að það hefur verið einhver misbrestur á jöfnum hita á, í gólfi og það snýst ykkur að nema sem að ég kann ekki útskýra nákvæmlega en þeir geta gert sem að eru ábyrgir fyrir hérna viðhaldi og umsjón með þessu á hálfu eignasjóðs. Þannig að það er fínt tækifæri til þess að fara yfir stöðuna. Og ég fagna því bara því þú skeftir því og ég skal koma því á hið fyrsta.
Takk fyrir það.
Takk sem leiðis. Ég veit ekki svo sem hvort við þurfum að samþykja eitthvað annað en að bara bóka það að oddviti sjáði komi á fundi með eða sérst upplýsingafundi með fulltrúum alista og starfsmönnum sveitafélagsins sem hluta eða máli. Gott ég að skjóra svo vel.
Já, takk. Ég ætla sem sagt ekki að fara að þrefa það núna hvort að einhverju einstakir kostnaðaliður séu meira eða minni. Það er endalaust hægt að velta sér upp úr því en hérna ég held að það sé ekki efni í þennan fund. Takk fyrir.
Takk fyrir það, sömuleiðis. Já, þetta er bara fínt. Við getum bara afgreitt þessa ráðstöfun þá þannig þeir sem eru sammálað þessari afgreiðslu máls, einstaklega eftir réttuðu pent, samþykkt samhljóða. Nú, þá er það erindi til sveitarstjórnar liður 13 frá Sinfóníu hljómsveit Íslands. Þarna er verið að óska eftir því að 29. ágúst næstkomandi verði spiluð Sinfónía fyrir sundlaugagesti á ákveðnum tíma.
Þetta er bein útsending.
Já. Það verður sérst opna fyrir þá bein útsendingu, þannig að það verði þarna Sinfóníutónlist ákveði verk og sem er bara fín hugmynd og ég sé ekkert annað en að við tökum þátt í því en ég beini því hins vegar til eða legg til að máli verði sett í hendur tómstunda fulltrúa og sjónarmann íþróttamannvirkjum til að koma þessu í kring. Er eitthvað sem vill tjá sig frekar þetta? Matthías Gjörsson.
Takk fyrir. Ég var ekki búin að gá að því hvaða vikudagur þetta væri, 29. ágúst.
Nei, ég glemdi því nú líka.
En hérna, það skiptir kannski hvernig máli.
Nei.
En svona til fróðleiks að þá er þetta það sem kallað er höfudagurinn.
Já.
Og hérna, ég held að þetta heiti höfudagur, þetta er sem sagt meðan Salbjörg er að skrifa, gagnslaust fróðleikur og það, þegar að koninni var afhent höfuð Jóhannesar skýrara á fati, þegar það búið að taka um höfuð, en hérna, ég hef kannski átt fyrir mér, en þetta er mér líst bara vel á þetta, þetta er mjög skemmtilegt að fara í sund með og ljóta tónleika.
Já, ég tek undir það. Er fleiri sem vilja tjá sig um þetta eða sögur skýringum? Þetta er sann.
Þetta er rétt hjá Mattías, ég
googlaði þetta. Þú gáði þetta.
Já,
já. Ég bara, ég veit bara segja, mér finnst þetta bara mjög áhört og þetta er raun og veru engin kostnað fyrir okkur bara að hafa opnum sundlegina.
Þetta er bara gleði, bara gaman.
Ég er bara gaman.
En ég ítreka þá, ég legg til að tómstundafulltrú og umsjónarmanni íþróttamannvirkis verður falið að vinna þessu máli og sveitarstjóra falið að koma því til þeirra og byði þá sem staðfesta þá ákvörðun að þá tillögu úr að réttum hendi. Samþykkt samhljóða. Nú síðan er það erindi 14, það er, nei, hérna liður 14, það er erindi til sveitarstjórnar landsbyðin lifir frá 4. mars 2025. Þar er í rauninni nýr verkefni, nei, það er reyndar næsti liður, ásakið. En þarna er verið sem sagt að skapa vettvang fyrir samtal, og ég noti nú það og ég hér að vísa í texta úr erindinu, samtal milli íbúa og stjórnvalda, þar sem stefnumótunum þróum byggðalaga hlýtur að byggjast á reynslu og þörfum heimamanna, með því er hægt að tryggja að sveitarfélagið þróist í takt við væntingar íbúa og aðlaðandi umhverfi setji staðar fyrir nýja íbúa og öllum aldri sem er líkil þáttur í að tryggja endurnýjun íbúa og sjálfbæra þróun til frambúðar, eins og segir í erindinu. Ég verð að viðkenna, mér finnst þetta allt þarft og rétt, mér finnst þetta að mörguleiti ekkert ósvipað að við höfum verið að gera í gegnum verkefni Sterkar strandir og má segja líka í gegnum okkar áherslur í vinnu við aðskipulag, en ég verð að viðkenna að, og það sést bara í dagskrá þessa fundar, að það er stöðugt verið að setja á okkur sem sveitarfélag og skrifstofuna verkefni og við erum að skipa fulltrúa í ráð og stjórnir út um allt og ég hreinlega legg til að við vísum þessu frá en ég ætla að gefa orðið laust áður en að við tökum göngu til atkvæða það. Mattías, gjör svo vel.
Já, ég held að ég verð að taka undir þetta, kannski erum við kannski dóttir í lokuðum hóp að hérna en það hafa bara allir nóg með sitt og í öllum þeim verkefnum sem að okkur er eiginlega skilt og við þurfum að taka þátt í þó þetta sé mjög spennandi að ég held að ég styðji það sem að Oddviti segir að hérna við þakkum bara kærlega fyrir erindið og sjáum okkur ekki fært að taka þátt í því.
Hlíf, gerðu svo þú alltaf að segja eitthvað.
Já, ég var svo sem á svipuðu línum en ég bara þegar ég las þetta þá fannst mér ekki verið að fá alveg nógu miklar upplýsingar, þannig ég hugsaði með mér ef við ætluðum eitthvað að fara með þetta áfram þá myndu þurfa að fá meiri, þú veist, að tala um þetta sé í formi funda sem að vera fjallað um áskoranir, síðan að tala um að verði fundir erlendis og eitthvað þeir greiðir fyrir það eitthvað svona mér varst vantað alls konar upplýsingar, þannig að já, hérna, ég er alveg saman að því að vísa yfir á.
Já, það á að velja 35 sveitarfélög og vinna með þeim í þessu, sjálfsagt er eitthvað format sem að
já, og
þeir eru eftir Norðregíu og Rannsóknastofnun Háskóla Íslands verða ráðgjafar og haldi utanum þetta á þessum málþingum. En fleiri sem vilja tjá sig?
Nei, ég tek bara undir með ykkur öllum að vísa þessu frá.
Þá skulum við orða það þannig að sveitarstjórn vísar erindinu frá, telur það jákvætt en allir hafi nóg með sitt eða einhvern veginn þannig en og sveitarstjórn falið að tilkynna hlutaðeigandi.
Já, já, auðvitað er þetta áhugavert og þakkarvert og það er ekki að gera allt.
Nei, það er nefnilega ekki að gera allt. Þeir sem samþykja þessa ákvörðun vinsamlegast réttu upp hendi og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 15, erindi til sveitarstjórnar, gefum íslensku séns. Þarna er það nýr verkefnisstjóri sem er að biðla til sveitarstjórna um landið að taka þátt í þessu verkefni þar sem að komi verði á svona Það er nú reynd að nota, held ég, í erindinu íslensku hitting, það orð. Og ég legg nú bara einfallega til að ný skipuðum fjölmenningar fulltrúa verði falið að vinna málinu framgang. Það er, og þetta hefur, það var hér fyrir einhverju hópur sem hittist hér og fekk hér aðstoð við að tala íslensku og svona efla sína íslensku kunnáttu og það er ekkert nema jákvæmt það að segja. Þannig ég vísa að legg það til en orðilust, einhver vill það sig hlýfgjör svo vel.
Ég hefði sem stíð hallasegni í dag og að ég sagði að ég myndi vilja vita hvort að ég vil alltaf vita hvort að við erum eitthvað kostnaður, er eitthvað sem við þurfum að leggja til, er eitthvað annað, það er ekki. Einu sem er að það kannski þyrftum að leggja til húsnæði hér eða eitthvað þannig. En síðan eru þau að ráða einhvern sem heldur utan á verkefni og þau eru að greiða einhverjum sem er tilbúin að vera á staðnum í klukkutíma og svona vera með þetta. Þannig að mér finnst þetta ekkert um að jákvætt, sko.
Nei.
Þannig að ég er alveg til í þetta.
Gott mál. Þá er tillagan svo að það sé tekið jákvætt í þetta og að fjölmenningafulltrúar verið farið að vinna málunum framgang. Þeir sem samþykja þá afgreiðslu vinsamlegast réttu upp hendi. Samþykkt samhljóða. Síðan koma tvö mál í röð núna, liður 16 frá Ísafjarðarbæ, beiðin um umsögn vegna máls númer 0170-2025 sem er í skipulagsgátt. Það er búið ítreka við okkur að skila inn þar sem við erum einir af umsagnar aðilum og þetta snýst sem sagt kláf upp á Eyrarfjall og hvaða umsögn við getum hugsanlega veitt til þeirra framkvæmdar eða hvað þá framkvæmd varðar. Og í einhvern veginn, við ræddum þetta í gær, félistinn, og okkur fannst í raun ekkit endilega sjálfgefið að við hefðum skoðun á þessu eða værum umsagnaraðili, en það sem við erum skilgreindir sem umsagnaraðili eða skilgreind sem umsagnaraðili, þá er okkar tillaga svo að bókunin verði sveitarstjórn Strandabyggðar setur sig ekki á móti framkvæmdinni. Til við hérna. Þetta er bókunin, tillegað bókun og orðið að laust, gjörðu þið svo vel.
Takk fyrir þér á. Já, ég held að ég taki bara undir það að hérna að þetta sé þeirra mál en ekki okkar.
Já,
bara,
þetta er þeirra mál.
Þetta er sama máli, þetta er breyting á alskipulagi Ísafjarðar og deiliskipulag og þetta er bara einmitt sama. Já, við erum alltaf saman við það bara, að við erum ekki að skipta okkur að hvað hann sveitarfélög eru að gera.
Sem eins og segir, þá bara segjum við það að við gerum enga
athugasemd.
Já, það má kannski orða það þannig við gerum enga athugasemd.
Já, ég held að það sé kannski betra orðalag heldur en hitt, því að við erum þá ekki, sko, við erum þá með því að þessu orðalagi sem ég lagði til, þá erum við
tökum svolítið afstöðu.
Við tökum sjálf sér meiri afstöðu heldur en að segja að við gerum enga athugasemd.
Já, ég legg þetta til
já,
að við gerum enga athugasemd og bara vegna þess að eru einhverjar deilur í gangi þarna?
Já. Þá legg ég til að hérna, ritari breyti þarna aðeins. Oddviti rætti eðli máls, punktur. Eftirfarandi bókun var síðan mótuð því að þetta er samsuða. Var sett fram bara. Og ég byrð þau sem að staðfesta og samþykja þessa bókuna vinsalast réttu pendi. Júlíana, sömuleiðis, já, samþykkt samhljóða. Og eins og Grettir Örn sagði, þetta er sama mál nema mismunandi skipulagsstig í lið 17 og það er sama tillaga þar,
já.
Sama afgreiðsla og þau sem samþykja þar minnstallast réttið pendi, samþitt samhljóða. Þá er komið að lið 18 sem er vinnuskýsla sveitarstjóra og að venju þá er orðið gefið laust. Matthías, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. Oddviti, það eru nokkrar spurningar. Það er hérna. Það er punktur sem heitir heimsókn hagvarma vegna verkefna á sviði varmaskipta. mér og ég ger ráð fyrir að það eigi sama við um líf að þetta vænt um að hvaða verkefni á sviði varmaskipta það sem að upplýsa okkur betur bara í hérna minnisblaði eða tölvupósti ekkert endilega hér að því að en þetta er örugglega eitthvað áhugavert svo er staða brunavarna veit ekki hvort við erum að fara út í eitthvað smáatriði þar en svona hver er staða er við ennþá í samstarfi eða hvernig er þetta
ég ætla að svara öllu í einu ef það eru fleiri
já, það eru undir fleiri sko, fleiri spurningar það er já, því að það hefur kannski ekki farið fram hjá neinum og við Þorgeir Pálsson um áhuga mennum byggingu hótels á Hólmavík og hérna það stendur hérna fundur með fasteigna umsýslunni tengslu við íbúafund og kannski væri hægt að upplýsa fólk aðeins um stöðu mála ef það er tilefni til þess þar að segja
já.
Og svo held ég að ég láti þetta duga takk fyrir
takk sem reyðis já ég skal svara þessu ég ætla nú fyrst að útskýra að útlitið að þessari vinnuskýrslu er öðruvísi en annað því að ég var erlendis í leyfi þegar ég gerði þetta og ekki með formið, hefðbundna formið með mér en sko Hagvarmi kom að því að aðstóð okkur ásamt Bláma þegar við sóttum um styrk og fengum styrk frá Orkusjóði á síðasta ári til að móta kerfi á, sem byggir á þessari varmaskipta tækni til að hita upp sem sagt að lækka rafmagnskostnað í sundlauginni við fengum styrk til þessar framkvæmdar en við höfum líka verið að ræða við þetta fyrirtæki Hagvarma varðandi almennt séð hvað hægt er að gera til að lækka raforkukostnað með þessari tækni og við höfum lítillega rætt þetta við Matthías varðandi sem sagt hlutverk hvetjanda eða slíkra aðila fjárfesta en ég held að sé alveg tilefni til þess að taka saman og jafnvel að halda fund með sveitastjórn og þessum aðilum til þess að fara yfir þau tækifæri sem eru á þessu sviði en við hefum hins vegar haldið sambandi við á eftir að þeir komu að því að aðstóð okkur við gerð þessar umsóknar á sín tíma og þeir komu hingað í heimsókn og það er í stuttum máli mikill áhugi hjá til dæmis fasteigna umsýslunni sem auðvitað horfir fram á það að það er verulegur rekstrakostnaður við uppbytun á hóteli og hérna, heitum pottum í tengslum hótelið að lækka niður eða ná niður raforkukostnaði þannig að þar eru menn líka tilbúin að skoða alla möguleika á allri tækni hvað sem það er varmaskipta tækni eða sólarorka eða annað til að ná niður raforkukostnaði það breytir engum áhersluna gagnvart Gálmaströnd það breytir engum aðra möguleika þannig að þarna erum við bara einhvernlega að tala um svolítið nýja tækni og nýjar áherslur þannig að ég skal koma bæði minnisblaði til ykkar og eins að skipuleggja fund með þessum aðlum varðandi brunavarnir það stóð til að það yrði erindi á þessum fundi en því miður komu fundagögn ekki í tæka tíð þannig að ég ætla að segja sem minnst annað en það já við erum ennþá samstarfs aðlar í bruna eða sem byggðasamlagi um brunavarnir en það hefur komið fram sem sagt svo ósk eða svo ábending frá Dalabyggð að við nýtum endurskoðunar ákvæði í samningnum um brunavarnir og skoðum og metum hvernig hefur tekist til við höfum auðvitað gengið í gegnum allskyns hremmingar sérstaklega á sviði starfsmannamála í gegnum tíðina og erum með ákvæði fyrirkomulag núna sem byggir á svona skammtímasamningum við slökkvistjóra, settan slökkvistjóra og varðstjóra og við erum bara einfallega að halda utan á þetta núna en það verður á næstu mánuðum með húsnæðis- og mannvirkjastofnun farið ofan í samstarfsformið og það er vinna sem við ætlum okkur 3 mánuði En þetta hefði verið auglýst, nei, þetta hefði verið erindi í, á þessum fundi og farið þá betur í fundargerðir frá þessum fundi þarna ef að gögn hefði verið komin. Svo var eitthvað eitt enn var það ekki, já, fasteignir sem fundur í tengslu við íbúðfund, það var nú bara einfallega að við tiltum okkur hér yfir á hérna, galdrasafnið og fengum okkur súpu og þar rættu við í rauninni það sem er framundan og það sem kom svo fram síðar þann dag á íbúðfundunum. En að auki rættu við þessa möguleika að horfa á alla tækni sem hugsanlega getur náður niður raforkukostnaði. Þannig að það, það snýrist sáfundur fyrst og fremst að hitta fólkið og svona ræða hvernig framsetningin yrði á íbúðfundunum síðar þann dag. Voru fleiri punktar?
Nei, takk
fyrir þetta. Einhverju aðrir sem að...
Já, má ég
aðeins? Já, Júlíana, gjör svo.
Sko, þessi íbúðafundur var nú bara illaauglýstur fyrir það fyrsta. Helmingurinn og fólkið sem mætti þarna hafa nú aðalega því ég hafði hitta fyrir daginn og benti á því að koma. Og svo fyrst mér ákveðlega lélegt að vera bara búin að ákveða eins og staðsetning á þessu hóteli og þannig að kynna það fyrir bara íbúum áður hvernig ég litist á það og lofa þeim að hafa það að segja. Af því að þetta kemur því ekkert við hvort þetta er nálægt sundleginu eftir, þau verða mentala bara með sína potta og ef þetta á að vera 4 stjörnu hótel. Og ég vil bara að það verði að íbúa að fá kjósun það hvort þið vilja fá hótel eða ekki.
Já, takk fyrir það. Sko, nú er það þannig að þetta er ekki sem sagt ákvörðun sem var tekin nýlega, það er búið að liggja fyrir svolítinn tíma að þessi ákvörðun þessi staðsetning yrði fyrir valinu og það voru skoðaðar nokkrar staðsetningar og það er starfandi vinnuhópur sem eru byggingafulltrúi, skipulagsfulltrúi 3 fulltrúar í sveitarstjórn, við þurfum reyndar að bæta inn í einum núna eftir að fulltrúi sagði sér frá störfum, við þurfum að manna það sæti aftur en og svo fulltrúi landmótunar. Þessi hópur hefur margítrekað farið yfir þetta og síðan að þetta hefur sveitarstjórn farið yfir málið með fasteignaumsýslunni ítrekað og eða sem sagt fulltrúar í þessum hópi og fulltrúar úr sveitarstjórn og það voru skoðaðir þrjár eða fjórar staðsetningar. Grunnskólalóðin, fyrst var náttúrulega horta á Jakobínutún þar sem Æslabelgurinn er síðan og frumteikningar gerðu ráð fyrir hótelið þar. Margir kostir við það en líka margir ekki, ég segi ekki ókostir en ekki eins spennandi verkefni. Við skoðum grunnskólalóðina og jafnvel svona þann möguleika að í ljósi vandræði sem við stóðum frammi fyrir með grunnskólana þá er þið bara einfallega farið í að rífa þann og byggja þar hótel. Og þá var framkvæmt mat á kostum og köllum allra þessara staðsetninga. Við skoðum líka staðsetningu niður í bæ, fórum og skoðum Tangann, því að sumir vildu meina og ég tek eftir því í hérna, einni umsókn allavega er minnst á Tangann sem hugsalega staðsetningu. Ég tel nú að Friðjón fulltrúi fasteignaumsýslunar hefur svarað því nokkuð vel á fundinum af hverju fyrirtæki hefur ekki áhuga á að byggja hótel í miðbænum í gæsalöpum okkar hér á þessu svæði og fyrst og fremst er þar að ræða bara þrengingar vegna bílastæða. Við erum komin með verkefnið á, hvað við segja, við erum komin mjög langt með þetta verkefni. Það búið að fara í gegnum, umræðu, nú er það í skipulega skátt og nú er akkurat vettvangur fyrir fólk að tjá sig það. Það búið að halda kynningu á því, það var kynningu á því í fyrra á íbúðafundi í Sterkum Ströndum, þá voru í fyrsta sinn sem að voru sýndar myndir af hótelinu. Þannig að það er búið að liggja fyrir í nokkur tíma að þarna sé gert ráð fyrir hóteli. Og við gerum okkur fulla grein fyrir því að það er ekki, og það verður aldrei, held ég, í neinu sveitarfélagi, í neinu samfélagi, fullkomin sátt jafn stóra og metnaðarfulla framkvæmd. Við höfum litið svo á, og Mattías gerði ágætis grein fyrir því á íbúðfundunum, að þessi staðsetning sé einfaldlega svo sem að styður best við það að þarna rísi 4 stjörnu hótel. 3 milljarða fjárfesting, 20 til 30 störf, 2 milljónu tekjur á hverju ári fyrir sveitarfélagið. Og þetta eru bara einfaldlega hagsmunir sem við, sveitarfélag, akkurat núna í lausafjárvanda og erum að leita tækifærum til að byggja upp íbúðahverfi og við viljum fá fólk til vinnu og til starfa. Þetta eru einfaldlega tækifæri sem er, og hagsmunir sem við verðum að setja framar öðrum. Það er meðal annars sú ábyrgð sem við tökum á okkur sem kjörnir fulltrúar að geta kosið og tekið afstöðu til. En ég ger mér alveg grein fyrir því að það er ekkert allir sem eru sáttir við þessa staðsetningu. Alveg eins og menn voru ekki sáttir við staðsetningu kirkjunar á sínum tíma er mér sagt og svo framvegis. Það verður aldrei. Það verður aldrei þannig í neinu samfélagi. En svo er það líka oft þannig hins vegar og mun oftar að með tíð og tíma þá sættist fólk á staðsetningu sér þá kannski að það voru aðrir hagsmunir sem skiptu meira máli. Ég geti ekki svarað þessu öruvísi en þetta. En ég veit að við erum ekkert alveg sammála þarna. Og það er bara sem betur fyrr, oft þannig. Mattías, gjör svo vel.
Já, takk fyrir þetta. Já, það er stundum þannig að það verður ekki bæði sleppt og haldið. Þetta er rétt hjá Þorgeiri að það var farið, það er vilji þeirra sem að vilja reisa þetta hótel, það var að vera í þorpinu. En samt ekki þannig að að umferðin af þessu hóteli tæki stórt svæði til dæmis hérna á gamla kauptúninu og taka umferðinu hérna alveg niður á tanga. En það var einn af stöðunum sem var góðar. Einn staður sem Þorgeir nefndi ekki, það var í holtinu eða á hæðinni fyrir ofan félagsheimilið og hérna íþróttahúsið. Og þar hefði þetta daldið gnefti heiminn og já, það er alveg rétt hjá Þorgeiri. Við fórum upp á skóla og hérna ég spurði hvort að þau vildi ekki bara kaupa af okkur miklaðan skóla fyrir 300 miljónir. Þannig við hefðum það eitthvað start til að reisa nýjan. En það væri staður fyrir hótel. En þetta ræðst náttúrulega því hvað þau sem ætla að reisa þetta hótel og rekka það og sögðu það á þessum fundi. Hvað vilja þau? Við höfum skipulagsvaldið. Þetta hefur verið kynnt til dæmis í byggingar og skipulagsnefnd og það sem að Grettir er starfsmaður okkar. Og það er kannski þeirra mál sem ætla að byggja þetta. Það er að kynna þetta sjálf fyrir fólki. Og hérna, jú, ég get alveg tekið það á mig að hérna, fyrir mína parta þó að og ég sé minni hluta í sveitarstjórn að það er alveg réttmætt ábending og réttmætt gagnrýni að það er bara fullt af fólki sem veit ekki um þetta. En það hafa líka verið tækifæri til að kynna sér þetta. Og það er kannski þeirra sem að hafa þennan vilja til að koma með þetta hingað. Það er að kynna þetta betur, að hafa kynnt þetta betur fyrir íbúunum. Það er ekki endilega okkar Grettis, til dæmis á því að hann er nú starfsmaður í einhverju skjöf, að hérna að reka, en ég tek alveg á mig, það var ég sem bent á hann alltaf, hann væri í rauninni ekki fyrir neinum, og svæðið er nógu stort til þess að við til dæmis rjúfum ekki gönguleiðina sem er þarna, hún verður áfram. Við rjúfum ekki sem sagt brúnina á holtinu og miðað við það stærð sem við gerði þá fyrir. En það var skoðað fullt á stöðum og hérna og svo endanum ræðist þetta af ýmsum þáttum. Þannig er það bara. Og hérna kannski ég veit svo sem ekki hvort ég á bæti ykkur miklu við þetta sem að við Þorgeiri höfum sagt að við erum nú eins og öllum ætti að vera kunni og langt frá því að vera alltaf sammála.
Nú heldur betur ekki núna. Það er bara ljóst.
Og hérna, en í þessu erum við alveg sammála með þetta skiptir verulegu máli. Og nú erum við, fór ég fyrir okkar hönd á fund vestur á Ísafirði í svæðiskipulag. Og það var Ísafirði og það er bara mjög mikill vilji hjá Vestfjarðastofu og þeim sem er að byggja ferðaþjónust og atvinnulíf, til dæmis á Ísafirði og Bolungarvík. Það er lykil atriði og þetta er lykil að Vestfjörðum að hér sé hótel í þessum gæðaflokki. Og ég held að mér sé algjörlega óhætt að fullera það hér að það er viðhorfið sem ég mætti fyrir vestan. Svo getum við, já, þetta er svarið. Takk fyrir spurningunum.
Já, en mér finnst bara fólk var svona meira á því að þetta væri hérna með hliðin á félagsheimilinu og það var bara allir löngu búnir að, sko, Viktoría var löngu búin að sækja lóðana og það var bara sátt það að það yrði hótel þar, ekki verið að tróða þér hana fram á.
Já, já,
já, já. Það er alveg sjónarmið en eins og við hefum sagt og rakið þá, þá er eðlið...
Skoðið vettilega það sem kemur inn á...
Já, 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 sko, það sem gerist núna, ég ætla að klára hitt fyrst, sko, eðlið þessa hótels er... það er annars konar hótel sem hefur rísið á Jakobutúni heldur en mun rísa þarna. Það er rauninni, við erum ekki talan fjórastjörnu hótel á Jakobutúni. Við erum að tala fjórastjörnu hótel þarna vegna að það er leitun og öðru hins umhverju og útsýni. Þannig að það er ekki að leifa sér þann háa standard annars staðar. Þú ert sem gestur að borga talast mikið fyrir þetta útsýni. Og þetta verður aðdráttarafl og þetta mun setja okkur á rækilega á kortið hvað var það staðsetningu en ég tek undir með Mattiasi það sem hann segir sko, að því að daginn eftir þennan íbúðafund var haldinn fundur sem er reglulega á 50 dögum, einu sinni mánuði bæjar og sveitarstjóra með vestfjarðastofu og þar kom bara fram mikil hvatning og áskorun til okkar að láta þetta ganga vegna þess að þetta skipti svo miklu máli fyrir heildar ferðarþjónustu á Vestfjörðum. En hérna, hver, þá var önnur spurning í þessu?
Ég er löng, glemma því.
Já.
Hvað var ég að spurja? Nei, bara þetta, að fólk bara vissi ekki annað en að væri að koma með hliðin á félagsheimilinu.
Já, ég reyndar á, sko, það er, sérstakt vegna þess að í fyrra, eins og ég sagði, á íbúðfundi á Sterkum Ströndu sem var tildulega vel sóttur, þar voru myndir sýndar og kynnt og þetta er svo sem alveg verið rætt og hérna, komið fram í fundagerðum, þannig að það er sérstætt ef að það er farið fram hjá mjög mörgum. En það var eitthvað annað sem ég ætlaði að bæta við þetta sem ég er...
Ekki viðbót sem ég langar til að bæta við, af því að...
Já, jú, maður núna, já.
Þetta þarf umræða. Núna er hvað dagur, tíundi?
Já, 11.
11. Það eru 3 dagar, menn ef fólk fer inn á vefinn og fer inn á skipulagsstofnun og skipulagsgátt og þá er þar heitir skipulagsgátt, kynning á deiliskipulagi fyrir Jakobinutún og þar geta allir sett inn athugasemdir. Fresturinn rennur út 14. Þannig að það er rauninni til miðnættið 14. mars sem fólk getur skrifað athugasemdir eða komið með aðrar skynsamlegri tillögur. En það er ekki endilega víst að hérna, okkar ráðsvíu best. En það er sem sagt ennþá frestur til þess að skrifa inn á þetta og þarna til dæmis
Já, já, þarna eru hérna
Þarna eru, já
Það er konar fjórar En það var einmitt þetta, þú ert búinn Mattías
Já
sem ég ætla að bæta við að sko ferlið er núna þannig að þegar þessi, nú er fresturinn runnin út til að gera athugasemdir eða umsagnir vegna aðskipulags en hann er eftir nokkrir dagar varandi deiliskipulagin 2 og auðvitað hvetjum við fólk til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Síðan verður það þessi vinnuhópur sem að fer yfir umsagnirnar og vinnur úr þeim og endanleg lýsing á aðalskipulagi annars vegar og deiliskipulagi hins vegar fer síðan til skipulagsstofnunar. Og þar held ég hvað var aðalskipulagið geti hún að hámarki verið í 4 vikur áður en að skipulagsstofnun vonandi athuga sem það laust staðfestir þetta sem nýtt aðalskipulag og þá síðar sem nýtt deiliskipulag. Þannig að það er ferli sem er framöndan held ég, Mattías.
Í rauninni er það þá, sko, þó að segja þessi vinnuhópur sem Þorgeir nefnir, þá er það endanlega sveitarstjórn í heild sinni sem að samþykkir skipulagið.
Já, já. En sko, ég skil vel þessa umræðum að kjósa þetta með að íbúa, en sko, þessi vinna og þetta verkefni og eðli svona verkefna eins og Matti er sko minn á það er ekki íbúin að ákveða þetta það er búið að taka ákvörðun um það að það er rísa hér hótel, það koma fjárfestar og þeir leggja borð á form. Það er búið að bjóða þeim nokkra staði, það er búið að vega og meta, það er búið að skoða kosti og galla og þeir kjósa ákveðin stað. Og við sem erum í sveitarstjórn, við verðum að standa undir þeirri ábyrgð að vega og meta alla hagsmuni. Ef við ætlum að fara með öll erindi af þessum toga fyrir íbúa sem hafa aðra hagsmuni, sem horfa þetta frá öðrum sjónarhóli, heldur en við endilega sem erum að reyna að draga hingað inn fjármagn og atvinnu og skapa meiri tekjur fyrir sveitarfélagið, fjölga íbúum og byggja upp nýtt íbúðahverfi og allt þetta og allt hangir þetta saman. Þetta er ábyrgðin sem við sitjum með og þess vegna er ákveðlega erfitt að verða við þeim úskum að fara að kjósa eins og hérna, menn halda að þetta geti gengið fyrir sig. Ég held að við, nema að sé einhverju fleiri sem vilja tjá sig þá, og það er ekki fleiri spurningar varandi vinnuskýrslu sveitarstjóra, var það? Þá segjum við þessum lið lokið og ég vinn úr því sem að snýra upplýsingafundi í gagnvart Hagvarma. En næsti liður er þá liður 19 og það er forstöðumannaskýrslur og ég gef orðið laust. Er ykkur sem er með? Jú, Matthías, gjör svo vel.
Já, takk fyrir. Það hafa komið fram ábendingar að hafa annað form á því að veita upplýsingar til sveitarstjórnarmanna og í forstöðumannaskýrslum, allavega sumra forstöðumanna, eru sífældar endurtekningar af því að vinnan er í rauninni rútína með að gera sömu hlutina. Og ég legg til semst, bara svona munnlega að við skulum skoða breytingar á þessu formi fram til vors. Mér fannst sumt af því sem að kom fram þegar í póstum sem að bárust okkur sveitarstjórnarmönnum. Mér finnst sko skynsamlegt að ræða það að gera þessu breytingar. Þó ég ætla ekki að fara að ræða endilega hvað það kom fram, en ég held að við ættum að ræða það til, svona fram á vorið að á þessu verði einhverja breytingar. Annað var það nú ekki.
Takk fyrir það. Við eigum fundið fyrir máli strax fórstöðumenn og ætlum aðeins að einmitt að ræða með hvað hætti við getum innfaldað þetta. En sko, upplýsingamiðlun til sveitarstjórnarmanna er í rauninni tilkomin að ykkar beiðni og eins og við skrifum staðis áum í síðustu viku þá auðvitað er alltaf þessi fína lína, hvað ætlar að segja mikið og skrifa mikið og hvenær er svona ertu fann að tegja lopan eða segja óþálega margt sem þarf bara ekkert að vera upplýsa ekki að því að sé ekki merkilegt heldur bara einhverlega hefna, þess að það er bara dagleg rútína í okkar starfi og við þurfum kannski að náritan á það hvað skiptir máli og hvað ekki og svo eru þetta alltaf hinliðin að það er hægt að sækja sér upplýsingar það er hægt að spurja og það er hægt að fara á staðina og það er hægt að segja hvað er frétta en við reynum að finna góða lendingu í þessu og við ætlum að funda í fyrramálið en ég tek undir það að við getum alveg gefa okkur tíma fram til vors og komið þá sterkt tilbaka í haust með nýtt fyrirkomulag á þessu. Eitthvað fleiri sem vilja klíft?
Já, bara því að þú sagðir að forstöðumannaskýrslur væru tilkomnar á okkar beiðni?
Nei, ekki forstöðumannaskýrslur, það er heldur miðlun til sveitarstjórnarmanna.
Já, okay. Já, því að þetta forstöðumannaskýrslur hafa verið greinlega inn og borðið sveitarstjórna miklu lengur sko.
Já, nei, ég er ekki að tala um þeir. Ég er að tala um þessa stuttu samantekt sem við höfum gert ég og skrifstofa hérna núna tvisvar eitthvað slíkt. Það er vegna beiðni fulltrúa alista að vita bera hvað sé að gerast í stjórn sveitarfélagsins eða í rekstri, daglegum rekstri. Þú kannastu það, Matthías?
Já, ég kannastu það og sérstaklega þegar kemur eitthvað óvænt
já.
Sem að mér finnst vera óvænt eins og það var mjög óvænt fyrir mig að svartsamlagi skuldaður á mótum strandarbyggð að væri komið 23 miljónir. Það var óvænt.
Já.
Ég held að það væri ekki svo mikið. Það er til dæmis óvænt. Og kannski einhverjar bílanir eða eitthvað sem hefur áhrif á. Og það er kannski helst hérna hjá starfsmönnum eignasjóðs eða áhaldahús sem að hérna já, ég skal bara játa það hérna í þessari upptöku að auðvitað finnst manni stundum að maður komið dálítið asnalega fyrir Þeir er eitthvað, af því að maður býr nú út í sveit, þeir er eitthvað sem að hálfur staðurinn veit, sem að hefur verið gerst á vegum sveitafélagsins, ekki neitt óhapp eða þannig, en ég veit ekkit um. Það er svona, maður verður dáldið svona, já, hvað við segja, bjánalegur. Ég játa það.
Já, skiljanlega. Við erum að reyna að mæta því með þessu.
Já, takk fyrir það.
Þannig er alltaf einhver millivegur sem þarf
að finna. Takk fyrir það.
Fleiri sem vilja tjá sig, þá held ég að við bara höldum áfram og næsti liður á dagskrá er liður nr. 20, það er velferðarnefnd, fundargerð frá 17. febrúar 2025 og ég gef formanni velferðarnefndar Matti þessi Sævari Lýðssyni orðið, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það. Kannski ég má byrja á því að segja að þú nokkuð af því sem að fer fram á fundi velferðarnefndar á ekki erindi semst í útsendingu eða inn á sveitarstjórnarfund vegna þess að það er trúnaðarmál eða ræða um viðkvæm mál en velferðarnefndin er velferðarnefnd Árneshrepps, Kaldrananeshrepps, Strandabyggðar og Reykhólahrepps og Strandabyggð á tvo fulltrúa, hinn sveitarfélögin einn hvert og ég satt að segja þarna erum við að náttúrulega stór hluti að þessu eru hvað félagsmálastjóri hefur afgreitt og þetta er allt fært í trúnaðarbók og svo er sérstök trúnaðarmál sem fær í trúnaðarbók og síðan erum við endurskoða reglur um fjárhagsaðstoð og samræma þegar við önnur sveitarfélög og aðrar félagsþjónustur og skoða það hvort að okkur hefur yfir sérst eitthvað eða hvort við séum sumstaðar og háum og eða jafnvel sumstaðar og lág. Svo fjallum við erum enn að vinna í erindisbréfi fyrir velferðarnefnd og leiðbeiningum um akstursþjónustu. Við erum ekki að sinna því nægilega í þessu. Það er ekki nógu gott form á því, akstursþjónustunni. Ekki það að ég sé neitt að finna því sem er reynt að gera. Og síðan er svona bara almenn umræða til dæmis sko hvað fólk, svo ég nefni eitthvað sem var rætt, að fólk í þessum sveitarfélögum er margt hófært og óframfærið að sækja þjónustu þó að eigi rétt á henni og þurfi á henni að halda. Og hérna, svo eru kannski einhverjir aðrir einstaklingar sem að hérna hika ekki við það að sækja þann rétt sem að þau er rétt á samkvæmt lögum. En ég hef ekki meiri áhyggjur af þeim sem að þurfa þjónustu að halda. En er hérna leita ekki eftir henni. Öðru leita ætla ég ekki að fara yfir sveitargerð.
Takk fyrir það, Matthías, og það er ekkert í henni sem snýr að sveitarstjórn beint. Þannig að
nei.
Hún er þá bara lögð fram til kynningar öðru leiti. Takk fyrir það. Þá eru það liður númer 21. Það er heilbrigðisnefnd Vestfjarðasvæðis, fundargerð 151, fundar 20.2.25. Hún er lögð fram til kynningar, orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Þá er það liður númer 22. Það er svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða, fundargerð 13, fundar 10.2.25 og fundargerð 14 frá 27.2.25 sem er leiðis þær eru lagðar fram til kynningar orðið laust og enginn kveður sér hljóðs þá er það liður 23 það eru samtök sjávarútvegs sveitarfélaga segið fundargerð 84 frá 24. janúar síðastliðnum og hún er lögð fram til kynningar orðið laust. Enginn kveðið sér hljóðs og þá er það hér runa af fundargerðum sambandi íslenska sveitarfélaga. Fundargerðir 963, 965, 966, 967, 968, 969 og 970. Fundir stjórnar frá 31. janúar, 18. febrúar, 19. febrúar, 20. febrúar, 21. febrúar, 24. febrúar og 25. febrúar.
964 komið. Er hún komið? Komið dag og 971.
Já. Ég hygg að margar af þessum tengist samningum við kennara og þeir eru umræðu allri.
Já, þær byrja allar hendi líður eitt staða í kæra við þeirra.
En ég orðið laust ef einhver vill tjá sig þessar fundargerðir.
Sjálf sér ekki, ef það er að segja þannig, þetta er bara drifildir að fara í gegnum hvenær var samþykkt að gera einum til að taka henni eða hvað.
Ég ætla eins og verið að segja að ég á leiðinni hingað norður í gær þá datt ég inn í umræðu í útvarpsþætti sem sagt launakjör og það var verið að bera saman laun sveitar og bæjarstjóra, þetta tengist umræðu hækkun launa á hjá formanni sambands íslenska sveitarfélaga. Ég ætla ekki að fara út í það en ég langaði að koma því að umræðan er svo oft villandi og ég gerði þetta nú bara í dag í samtali við Vestfjörðarstofu, ég kom þessu líka þar. En þegar að verið er að segja að bera saman sveitarfélag sem er undir 500 manns annars vegar og svo hins vegar sveitarfélag sem er með segjum bara 15.000 manns eða 14.000 manns og tala það að stjórnendur þessara sveitarfélag séu með sömu laun og gera það óeðlilegt, þá gleymist alltaf inn í umræðinni að mínu mati. Að í sveitarfélaginu sem er undir 500 manns þá eru kannski 3 manna skrifstofa en í sveitarfélaginu sem er 14-15.000 manns þá eru kannski 10 manna skrifstofa og mér finnst vanta inn í þessa umræðu að, og ég kom þessu til skila gagnvart Vestfjarðarstofu því að bara þessi fundagerð hér mun sýna að við erum endalaust að taka okkur verkefni, við erum endalaust að skilgreina og skipa í nefndir og ráð og hópa og þetta og hitt og samt erum við búin að vísa frá einhverjum erindum í dag. En það má ekki gleymast að það er bara einfallega gríðalegt álag á minni sveitafélög. Ég er ekki endilega að tala Strandabyggð. Ég bara tala almennt minni sveitafélög í dag sem eru með alla þessa pakka frá og alla þessar innleiðingar og hvað þetta allt er frá stjórnvöldum. Meðan að stærri sveitafélög hafa bara einfallega úr miklu, miklu fleiri og meiri mannskapa móða. Og þess vegna er þetta ekki réttmætur samanburður að mínum mati. Ég vildi bara koma þessu svona á framfæri inn í umræðu. Síðan er það þá liður númer 25. Það er fyrra afbreyðið. Fulltrú... Hæ?
Fjör?
Nei. Samband sveitarfélaga var 24.
24. Þetta er 25.
Svona já. Hæ? Þá vantar eitthvað inn í.
Já, ég er finn.
Já, já.
Haldi bara.
Já, ég held að þetta er svona allavega, það er skipan fulltrúa í fagráð menningarstefnu sem kemur frá Vestfjarðarstofu og það er tillaga okkar að Matthías Ævar Lýðsson verði þessi fulltrúi. Við göngum út frá því hann þiggi það hlutverk, takið því fagnandi. Matthías gjörðu
svo. Það líst mér ekkert á.
Það kannum við.
Ég er bara legg til að Júlíana Ágústsdóttir takið þetta að sér.
Nei, hvað var þetta?
Þetta er fulltrúi í fagráð menningarstefnu. Ég stið það alveg eins, hún er frambærilegur fulltrúi okkar í þá nefnd. Hún...
Formaður íþrótt og tómstundar og menningarnefndar.
Já, já.
Maður verður að vera sveitarstjórnar fulltrúi. Hvað með hérna, skrifstofu stjóra? Hún er ansi
menningarnefndar.
Hún er
ekki að gera.
Hún
er ekki að gera. Já, það er
alveg
það á sama við okkur öll.
Já, bara út að þetta er menning út og menningarleg.
Já, menningarleg líka tómstundu vill það
við. En þetta tengist auðvitað, þetta tengist auðvitað þeirri nefnd sem Júlíana stýrir.
Já, ok.
Þetta tengist nefndinni sem að Júlíana stýrir og hún er full fær um þetta.
Já, flott er. Þá er það til að...
Ég legg það til.
Að Júlíana Ágústsdóttir verði fulltrúi Strandabyggðar í fagráði gerð menningarstefnu á vegum Vestfjarðarstofu og þeir sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast rétt við pendi samþykkt samhljóða.
Þú verður ekki búin rétt í pensum.
Jú, hún gerir svona.
Þú getur komið að segja á andra.
Takk fyrir það öll sömul og þú sérstaklega Júlíana að taka þetta að þér. Þá er það seinna afbrigði sem er þá liður vona ég númer 26 í fundagerð, það er fulltrúi í stýrihóp áfangastað áætlun og það er okkar tillaga að Heiðrún Harðardóttir taki það hlutverk að sér, það er ekki ekki sem svo basaki, það er ekki kallað eftir kjörnum fulltrúa endilega alltaf í þetta eins og Grettir Rödd kom inn á. En þetta er eitt af þeim verkefnum sem að við sjáum fyrir okkur að hún muni í ljósi hennar menntunar og bakgrunns og reynslu koma sterkinn í. Þannig að við leggjum það til að hún verði fulltrúi strandabyggðar í stýruhópum áfanga staðaáætlun sem unnirna er að markastofu Vestfjarða innan Vestfjarðastofu. Orðið laust ef ykkur vill.
Já, það er auðvitað þá ekki verið gerð krafa það að væri.
Já, það var bara fulltrúi.
Getur raunin hverju hver sem er.
Já, getur hver sem er. Þeir sem að, ef enginn vill tjá sig, þeir sem að Steyðið að þessa tillögu um að Heiðrún Hörðardóttir verði okkur fulltrúi vinsamlegast réttuð bendi samþykkt samhljóða.
Já, takk fyrir ég vona að hún viti að þessu fyrirfram.
Hún veit að þessu. Og við rættum þetta hans í dag, þannig að þetta er ekki glænýtt. En mjög nýlegt. En þar með er dagskrá tæmt og komið að því að lesa upp fundargerð.
Þetta er náttúrulega. Þetta er
Þá les ég fundagerð. Sveitarstjórnar fundur 1374 haldinn í Hnýði 11.3.2025. Fundur númer 1374 sveitarstjórn Strandabyggðar var haldinn þriðjudaginn 11. mars 2025 klukkan 16:00 í Hnýði Höfðagötu 3510 Hólmavík. Eftirfældi sveitarstjórnarfulltrúar að sátu fundinn Þorgeir Pálsson, Grettir Rödd Ásmundsson, Júlíana Ágústsdóttir, Matthías Sævar Lýðsson og Hlíf Hrólfsdóttir. Salbjörg Engilbertsdóttir ritaði fundargerð. Fundurinn var jafnframt tekinn upp í hljóðskrá. Ég ætla að lesa upp dagskrárliðina um leið og ég les upp fundarliðina. Oddviti bauð alla velkomna og spurði hvort einhverjar athugasemdir væru í fundarboðum. Engin athugasemdir gerði fundarboðið. Oddviti leitar tveggja afgreiðu boða á fundardagskrá sem er erindi frá Vestfjarðastofu og er tilnefning fulltrúafi og sem er erindi frá Vestfjarðastofu.
Ég myndi skrifa bara tilnefningu fulltrúa í gerð menningarstefnu Vestfjarðastofu.
Já, þarna þetta. Þú búin að skrifa það sem. Og þetta er líka að leita tveggja afbreið við búið að fundardagskrá sem er erindi frá Vestfjarðastofum tilnefningu fulltrúa við gerð menningarstefnu Vestfjarða sem er í dagskráliði númer 25. Sveitarstjórn samþykkir afbrigði samhljóða, einnig lagt frá mér undir frá markastofu Vestfjarða að funda gerð fundar 20.2.2025 og tilnefning fulltrú í stýru og áfangastaða áfengar sem er í dagskrálið nú 26. Samhljóða. Þetta er rétt númer Það var gengið til dagskrár. Eitt er lagtaka strandabæður hefur lána sig á sveitjafélag nú 25.03.14 og nú 25.03.15. Oddviti var skrifstofustjóri að gera grein fyrir langtökunum, samþykkt til máls og útskýra samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2025 hefur verið gert ráð fyrir langtöku alltaf 150 milljónum króna sem hefur hlotið samþykki lánasjóðs sveitarfélaga. Langtökunum er skipt niður og núna í mars er farið í langtökur upp á 15 milljónir vegna endurbóta á 25 milljónir vegna framleiðs í brák íbúðafélag vegna nýbygginga við höfðatum. Ég ætla að fá að sleppa með liði og þetta að lesa upp viðutana sem ég lað þjóðan.
Samþykkt.
Þorbjörn tók til máls, Matthías tók til máls og Sölbjörn tók til máls, lagt fram til samþykktar sveitarstjórnar sem þetta samhliða. Ég veit ekki hvort það á ég að skrifa með hana. Þessi ég er ekki...
Samþykkt.
Lagt fram til samþykktar sveitarstjórnar samþykkt samhliða. Landtaka sorpsamlag Strandasýslu EHF númer 253/13. Oddviti rækti eðli máls en baði síðan skrifstofustjóra gera grein á landtökunni. Sjálfur gengi þetta skipti tók til máls og lagt viðauka í lánasamningi 253/13. Og ég er alltaf sömu leiðis að fá að sleppa við að lesa upp þann viðauka sem er á sig báðan.
Samþykkt.
Oddviti tók til máls, Matthías Lýðsson tók til máls, Líf Hólmsdóttir tók til máls, lagt fram til samþykktar sveitarstjórnar og samþykkt samhliða. Þrjú samþykktum meðhundun úrgangsins Strandabyggð seinni umræða, oddviti gerði grein fyrir forsögu málsins og gaf orðið laust, Matthías tók til máls, oddviti lagði til að samþykktin yrði samþykkt og kalla eftir handaruppréttingu fundamanna samþykkt samhliða. Fjögur samþykktum stjórn og fundarsköp Strandabyggðar seinni umræða, oddviti gerði grein fyrir forsögu málsins og lagði til að samþykktin yrði samþykkt og kalla eftir handaruppréttingu fundamanna samþykkt samhliða. 5. Staðfesting á skipan í stýruhóp vegna gerðar skóla menntastefnu. Oddviti rætti forsögu máls og óskað sig undir staðfestingu sveitarstjórnar og skipan fulltrúa í stýruhóp þegar Þorkels Pálssonar, Grettis Arnar Ásmundssonar og Hlífur Hrólfsdóttur sveitarstjórn samþykkir samhljóða. 6. Vinnumálastofnun beiðnum skráningu tengiliða fyrir fjölmenningu frá 7. mars 2025. Oddviti rætti forsögu málsins og lagði til að málið er á borði félagsmálastjóra. Matthías tók til máls, samþykkt samhljóða. 7. Velferðarnefnd Vestfjarða tilnefningu fulltrúaráð og framkvæmdaráð 11.10.23. Oddviti rakti upp... Er þetta rétt dagsetning?
Já, þetta upphaflega kemur
já,
þetta þá. En þetta heitir náttúrulega velferðar þjónusta Vestfjarða.
Velferðar þjónusta.
Já. Það er samt sko, já.
Já, velferðar þjónusta Vestfjarða. Ég veit ekki hvernig það var orðað í.
Þannig að það getur hann bara eitthvað svo það við textanum allir honum. Velferðar þjónusta Vestfjarða tilnefningu fulltrúaráð og framkvæmdaráð 11.10.23. Oddviti rakti uppruna máls, oddviti lagði til að Matthías Sævar Lýðsson, formaður velferðarnefndar Strandabyggðar, verið fulltrú sveitarfélagsins í ráðinu og Þorgeir Pálsson verið varafulltrú.
Það er tilbaka þarna að liður sjö velferðar. Sjö,
velferðar.
Já, þetta er ekkert svona ferða þjónusta, velferða þjónusta.
Hérna, í dagis fyrir ekki bara til að sé alveg rétt, sko, hérna, já, punktu á eftir Matthías Sævar Lýðsson formaði velferðarnefndar, lagt var til að ég lagði ekki til að ég er því varamaður. Það kom síðar, bara svona til þetta sé nú alveg skotelt. Að vara maður verði.
Já, býta nú, þeir eru gert að við.
Lagt til að Matthías.
Þetta er alveg rétt.
Það er fullur okkar.
Bara þetta.
Þarna, ég var bara villum stað.
Svona já, takk.
Oddviti lagði til að Matthías Sævar Lýðsson formaður velferðarnefndar Strandabyggða verði fulltrúi sveitarfélagsins í ráðinu. Lagt það til að Þorgeir Pálsson verði. Lagt var til að Þorgeir Pálsson verði varafulltrúi. Hlíf tók til máls, oddviti tók til máls, samþykkt samhljóða. 8. Innviðaráðuneytið beinum umsögn vegna frumvarps draga. Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Oddviti rakti eðli máls, umsagnarfrestur er liðin, en sveitarstjórn hefur átt góðan fund með fulltrúum jöfnunarsjóðs og komið sínum sjónarmiðum á framfæri þar. Málið er því í raun ágreitt og lagt hér fram til kynningar. Matthías Lýðsson tók til máls.
Það er þarna í sveitarastjórn, Sveitara, já.
9. Erindi til sveitarstjórnar frá siðanefnd sambands íslenskra sveitarfélaga frá 22. febrúar 2025. Oddviti rakti eðli máls, siðanefnd sambands íslenskra sveitarfélaga gefur sveitarstjórn frest til að leggja fram upplýsingar um málinu fram til 28. mars næstkomandi. Efnisleg umræða fer því ekki fram á þessum fundi. Sveitarstjórn mun afhenda siðanefnd frekar upplýsingar og síðari stigum sé það talið nauðsynlegt. Lagt fram til kynningar. Matthías Lýðsson tók til máls. 10. Jarðhitaboranir á Gálmaströnd. Oddviti bað Matthías Sævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu sem er lagt fram af hálfu A-lista. Matthías Lýðsson tók til máls, Grettir Örn Ásmundsson tók til máls, Oddviti tók til máls. Sveitarstjórn samþykkir tillögu A-lista samhljóða og oddvita falin afgreiðsla erindisins í samráði við oddvita A-lista Matthías Lýðsson. 11. Heilsársstörf við fiskvinnslu í Strandabyggð. Oddviti bað Matthías Sævar Lýðsson að gera grein fyrir erindinu sem er lagt fram af hálfu A-lista. Oddviti tók til máls. Sveitarstjórn samþykkir tillögu A-lista samhljóða og oddvita falin afgreiðsla erindisins í samráði við oddvita A-lista Matthías Lýðsson. 12 endurbætu við grunnskólan á Hólmavík, Matthías tók til máls, oddviti tók til máls, oddviti er falið að koma á upplýsingafundum í fulltrúum A-lista og umsjónu aðlum eigna.
Er bara forstöðumenn eignasjóðs?
Já, forstöðumenn eignasjóðs og umsjónumenn eigna.
Umsjónumenn eigna, já.
Já.
Það er þeir tveir.
Samþykkt samhljóða. 13 erindi til Sveitarstjórnar Sinfóníuhljómsveit Íslands 20. febrúar 2025. Oddviti rakti eðli máls og lagði til að tómstundafulltrúi og umsjónarmenn í íþróttamannvirki sér í fæli að vinna málinu sem er að bjóða upp á beina útsending frá tónleikunum Klassikin okkar sem hefjast klukkan 20.00 á RÚV þann 29. ágúst næstkomandi. Matthías tók til máls, Hlíf tók til máls og Gretti tók til máls. Ekki hafa fullu nöfnin. Það er nokkuð megin. Sveitarstjórn samþykkir afgreiðslu erindis í samhljóða. 14 erindi til sveitarstjórnar landsbyggðin lifir, LBL, 4.3.2025. Oddviti rakti eðli máls sem er að skapa vettvang fyrir samtal milli íbúa og stjórnvalda þar sem stefnumótunum þróun byggðarlaga hlýtur að byggjast á reynslu og þörfum heimamanna. Með því er hægt að tryggja sveitarfélög þróast í takt við væntingar íbúa og aðlandi umhverfi sem til staðar fyrir nýja íbúa og öllum aldri sem er lykil þáttur í að tryggja endur nýjum íbúa og sjálfbæra þróun til framtíðar, eins og segir erindina. Oddviti leggur til að sveitarfélagi vísi erindinu frá enda séu næg verkefni á borðum starfsmanna þessar myndir. Matthías Lýðsson tók til máls, Líf Hrólfsdóttir tók til máls og Grettir Örn Ásmundsson tók til máls. Sveitarstjórn þakkar erindi í vísar því frá vegna anna, samþykkt samhljóða. 15. Erindi sveitarstjórnar gefum íslensku séns 7.3.2025. Oddviti rakti eðli máls. Hér er verið að kalla eftir auknu samtali á íslensku milli og við íbúa sem ekki hafa íslensku sem móðurmál. Oddviti leggur til að fjölmenningarfulltrúar verði falið að vinna málinu framgangi. Hvernig er þetta orða?
Minna málinu, hvað er þetta?
Framgang.
Já, þetta er rétt svona bara.
Já, já.
Já.
Þetta er fínt.
Hlíf tók til máls, sveitarstjórn tekur jákvætt erindi og fjölmenningafulltrúar falið að þeir ekki erindinu eftir, samþykkt samhliða. 16 Ísafjarðarbær, beiðni um umsögn vegna máls nr. 170 frá 2025 er skipulagsgátt. Oddviti rakti eðli máls, eftirferði bókum var sett fram, sveitarstjórn Strandabyggð gerir enga athugasemd vegna framkvæmdarinnar. Matthías tók til máls, Júlíana tók til máls, Gretti tók til máls, Líf tók til máls, samt samhljóð. Ég ætla að setja
föðunöfnin. Það er allir þetta veginn.
Það var ekki að setja svona flýtilegri hérna í svo magna. Númer 17 Ísafjarðarbær beiðnum umsókn vegna máls, númer 173 frá 2025 í skipulagsgátt, oddviti rakti eðli máls, eftirfarandi bókum var sett fram, Sveitarstjórn Strandabyggðar gerir enga athugasemdir vegna framkvæmdarinnar, samþykkt samhljóða. 18 vinnuskýrsla sveitarstjóra, orði gefur laust, Matthías Lýðsson tók til máls, Júlíana Ágústsdóttir tók til máls, oddviti tók til máls. Forstöðumannaskýrslur, orði gefur laust, Matthías tók til máls, oddviti tók til máls, Lýð tók til máls.
Fyrir myndi þetta bara spyrja núna, segir maður. Máttu ekki gera bara, veist, upphafstafi? Máttu ekki gera bara HH, ML eða eitthvað
svona?
Sorry, bara mikið fljóðlega.
Fulltrúi velferðarnefnd fundur 17.2.2005, oddviti á fund formanni velferðarnefndar Matthías Sæður Lýðsson orðið, Matthías Lýðsson tók til máls, fundargjöld fondi kynningar. 21. Heilbrigðisnefnd og Vestfjarðasvæðis fundargjöld 151. fundar 2005, fundargjöld ásamt ársreikningi lögðandi kynningar, engin tók til máls. 22. Svæðisskipulagsnefnd Vestfjarða fundargjöld 13. fundar frá 10.2025 og 14. fundur frá 2007.2025 lagðarfandi kynningar, enginn tók til máls. 23. Samtök sjávarútur sveitarfélaga fundargerð 804. fundar stjórna 24.1.2025 lagðarfandi kynningar, enginn tók til máls. Sambandi íslenskar sveitarfélaga leggur fram hérna 7 fundargerðir. Þær eru lagðarfandi kynningar, hlýf tók til máls, oddviti tók til máls. Erindi frá Vestfjarðarstofu nr. 25, tilnefning fulltrúa við gerð menningarstefnu, oddviti tók til máls og leggur til að Júlíana Ágústsdóttir verið tilnefndur fulltrúi, samhljóður.
Það var nú reyndir ég.
Það var Matthías sem gerir það.
Þorgeir
lagði til Matthías.
Já.
Matthías
hvernig lagði. Viljið þið skráði þetta þá?
Bara Matthías.
Eða bara...
Já, eða bara Matthías lagði til. Það er svona bara fínt.
Oddviti gaf orðið laust, Matthías Lýðsson tók til máls og leggur til að Júlíana Ágústsdóttir verið tilnefndur fulltrúi, samþykkt samhljóða. 26 erindi frá Markaðstofu Vestfjarða fundargerð 20.2.2005 og tilnefning fulltrúi við áfangastaða áætlun. áætlun Vestfjarða ekki?
Jú.
Oddviti tók til máls og leggur til að Heiðrún Harðardóttir verið tilnefndur fulltrúi, samþykkt samhljóða. Fleiri ekki fyrirtekið, fundargerð lesin upp og fundi slitið.
Klukkan 17.50 og þetta eru hvað margar blaðsíður?
Þetta eru 8.
Glæsilegt.
Hérna,
þá máttu slökka upptökunni, réttari.
Nýja.